Bon, nu, katrā ziņā es esmu ļoti lepna, ka es varēju šodien piedalīties šai pasākumā, kas manai sirdī ļoti tuvs abejādi. Pirmkārt, ka tā ir tā Baltijas ķēde, kas ir viens pierādījums, ka mūsu tauta un Baltijas tautas kopā, mēs tiešām esam viena vienība, kas var lietas iekustināt un būt tik svarīgas, ka viņas joprojām tiek tas pasākums joprojām tiek atgādināts dažādos veidos. Un toreiz, kad tas notika, man bija kontakts ar Rīgu, protams, es sēdēju savā Parīzes dzīvoklī un biju ļoti, ļoti aizkustināta un domāju, kādā veidā es tagad to pasniegšu ātri tāļāk, lai tai franču vidē arī tomēr drusku vairāk par mums zināt, jo citādi tajā laikā, 89. Gadā, mēs vēl bijām ļoti nepazīstami. Tā kā nu, viss jau ar laiku izveidojās ļoti patīkam tajā ziņā, kad pārsteigums francūžiem bija milzīgs, ka pēkšņi kaut kādā tādā īpatnējā veidā izsauca šo pasāku, pārdzīvojumu visiem tiem, kas klausījās, kas iereģistrēja un tā, jo tur nebija nekāda lielie apvērsumi, lielie skaļie vēstījumi, bet tautas, kurām bija harmonija, kurām bija sajūta par to, kad var arī samērā mierīgā ceļā ar lielu piepūli un visiem piedaloties kaut ko izveidot un kaut ko panākt un proti brīvību un savu valsts noteikšanos. Tā kā tas bija viens liels pasākums un šodien mēs viņu atceramies un šodien mēs viņu atceramies bibliotēkā, kas ir tas lielais šā gada notikums, bet ne tikai šā gada notikums, bet kas ir tagad Latvijai tas simbols mūsu joprojām mūsu kultūrai, mūsu kultūras sakariem, mūsu vienotībai ar ne tikai Baltijas starpā, bet ar visu pasauli. Kultūrā un garīgā pasaulē mēs esam iekāpuši vienā rindā, kur pat ģeopolitiķi un politiķi sāk vairāk un vairāk par mums interesēties. Nu, lai mums labi veicās uz priekšdienām un lai nekādi jauni, nepatīkami brīži nebūtu jāpiedzīvo, bet es domāju, ka mēs esam sevi pierādījuši Baltijas valstis visas kopā kā viens, un tagadējos laikos, kur vairs harmonijas nav visā pasaulē, visi tikai savā starpā pliešās, ka mums joprojām tomēr ir viena vienības sajūta. Paldies jums!